donc film que tu as mis c'est qu'il y a beaucoup la fin de Obino ou ko olu dabla ou fin du mai ka foko mouvement ni sobie ka c'est ka binkal wole bolomba nga jamana koronse en fin fin na be fuma les djihadistes ko lu le beke ko lu former ka c'est ko o dabla ka ira moko la ka fo différencier mon be fin sou yo ke lonte nous nous kuma kam fo bu ka fo ni islamia ak kuma kan mais est-ce que koroba ira ko islamia jenana est-ce que koroba ira ko islamia ka ke wolo do ba ani fene dawa mun fene bele na ya damina moko bala ko misri ni red datun ka dabla o mumbe na ka se ka ira moko la différencier du même donc aw ira ye film mun ko no moko kuma na ka nye folu kala dawa na na tugo dawa ka na ke tugo di ka nye folu kala ay ka fo film ira ko no mun ira ki sobe ka se ka islamia ira nye fo moko ya ira ka fo mun be koron fene uni islamia te fankele ka buka fe on red fo islamia ta fo me fe on rebe ko fe mun te islamia ay
katena du mbi la film mun bolen ko fo wakadu
akilna mbi na film mun ko fe odi ka toujours ka continuer parce que amalgame me toujours noye ka moko marasa toujours ka foko akina mbena tu ka ira ka fo ne islamé ne ni chrétien bi se ka balo nyon fe ne islamé ne ni jifu bi se ka balo nyon fe ne islamé ne ni dine wore mo bi se ka balo nyon fe abeke balo nyon fe tugo di la fia konona here konona ka sura ma do nyon ku islamé dine te fene ka marfata mako kama wal maka bisita mako kama parce islamé dine e femi e bi ta ka yi ala batu mieux donc il faut faire gassis que cela n'a fait au fond donc car c'est qu'à ira moko la dron on a continué quand c'est qu'à boulot d'ignorama gela ou femme de jamana kono kasto ko dabla comme wa film kono to comme na président de Tombouctou abora victime ara kuma la ba ira kra sene ina istinsiaka ore benga c'est qu'à sabati nous que du smagoya me moko nyoche ko wuli kaboy.